สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
นายไมเคิลบัตติเซลีผู้อำนวยการด้านนโยบายการควบคุมยาเสพติดแห่งชาติประกาศในเดือนสิงหาคมว่ารัฐบาลสหรัฐจะให้ความช่วยเหลือด้านการเงินมูลค่า13.4 ล้านดอลลาร์สำหรับหน่วยงาน HIDTA ที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามการค้ายาเสพติดยอดดังกล่าวรวมถึงเงิน5 ล้านดอลลาร์สำหรับความพยายามปราบปรามการค้าการจัดจำหน่ายและการใช้เฮโรอีนซึ่งเป็นสารเสพติดที่พบมากขึ้นและเป็นภัยคุกคามในหลายส่วนของสหรัฐเงิน2.5 ล้านดอลลาร์จะใช้สนับสนุนแผนยุทธศาสตร์เพื่อปราบปรามเฮโรอีนซึ่งถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญของหน่วยงานภูมิภาคภายใต้ HIDTA 5ภูมิภาคคือบริเวณอัพพาลาเชียนิวอิงแลนด์ฟิลาเดลเฟียและเคมเดนนิวยอร์กและนิวเจอร์ซีย์และท้ายสุดวอชิงตันและบัลติมอร์จุดมุ่งหมายของความพยายามดังกล่าวคือการแก้ไขปัญหาการใช้เฮโรอีนในชุมชนโดยการรณรงค์จะทำผ่านเครือข่ายพันธมิตรใน15 รัฐผู้อำนวยการบอติเซลีกล่าวว่าความพยายามนี้จะช่วยทำให้เจ้าหน้าที่รัฐในระดับต่างๆประสานงานการปราบปรามยาเสพติดและสนับสนุนการป้องกันรวมถึงพัฒนาระบบสาธารณสุขและความปลอดภัยให้ดีขึ้นและเพื่อแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงและปัญหาที่เฉพาะเจาะจงที่กำลังท้าทายเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายบริเวณชายแดนสหรัฐและเม็กซิโก HIDTA ให้เงินสนับสนุน1.3 ล้านดอลลาร์กับหน่วยงานในบริเวณดังกล่าวเงินสนับสนุนจะนำไปใช้เรื่องการสืบสวนที่โยงใยกับองค์การอาชญากรรมข้ามชาติและการต่อต้านการหลั่งไหลของยาเสพติดอันตรายเช่นเฮโรอีนและเมทแอมเฟตามีนบริเวณชายแดนรวมถึงการป้องกันการใช้ยาเสพติดในชุมชนบริเวณดังกล่าวขณะเดียวกันแผนยุทธศาสตร์จะสนับสนุนการทำงานเป็นเครือข่ายที่ร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานสาธารณสุขที่จะช่วยบรรเทาปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดจากมุมมองที่หลากหลายนอกจากนั้นจะสนับสนุนเรื่องข้อมูลข่าวสารด้านอาชญากรรม HIDTA จะสร้างเครือข่าย15 รัฐที่เชื่อมต่อเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายและจะใช้เครือข่ายนี้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานผู้อำนวยการบอติเซลีกล่าวว่ายุทธศาสตร์ใหม่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาเฮโรอีนและการแพร่ระบาดของสารที่มีฟินเป็นส่วนประกอบทั้งในประเด็นด้านสาธารณสุขและด้านความปลอดภัยของประชาชนรัฐบาลสหรัฐจะดำเนินการต่อเนื่องในการป้องกันการใช้ยาเสพติดและใช้แนวทางที่สร้างสรรค์เพื่อที่จะรักษากฎหมายเพิ่มการเข้าถึงของวิธีการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพของผู้ติดยาเสพติดลดการใช้ยาจนเกินขนาดจนทำให้ผู้ใช้เสียชีวิตและสนับสนุนผู้ที่กำลังอยู่ในช่วงเลิกยาที่มีจำนวนนับล้านคนในสหรัฐ
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ editorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่3กันยายน2558ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับภาพถ่ายศพของเด็กชายชาวซีเรียซึ่งถูกนำขึ้นจากชายหาดในตุรกีกลายมาเป็นสัญลักษณ์ของวิกฤตการผู้ลี้ภัยในยุโรปในขณะนี้คนงานชาวตุรกี18คนถูกลักพาตัวไปจากกรุงแบกแดดยังไม่มีกลุ่มใดออกมาแสดงความรับผิดชอบและประธานาธิบดีโอบามากลายเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนแรกที่เยือนชุมชนทางเหนือของรัฐอะลาสกาที่เรียกว่า Arctic Circle เพื่อเน้นย้ำปัญหาภาวะโลกร้อนในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเรื่องการเดินสวนสนามของกองทัพจีนที่จตุรัสเทียนอันเหมินในวันพฤหัสบดีนี้นะครับในโอกาสครบรอบ70ปีความพ่ายแพ้ของกองทัพญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่2ตามด้วยข่าวธุรกิจที่น่าสนใจและปิดท้ายด้วยภัยแล้งและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกที่ส่งผลกระทบต่อภาคตะวันตกของสหรัฐต่อเนื่องไปถึงบางส่วนของเอเชียติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกลับภาพถ่ายศพของเด็กชายชาวซีเรียที่ลอยมาติดชายหาดในตุรกีถูกเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปรวมทั้งสื่อออนไลน์ต่างๆในวันพุธจนกลายเป็นภาพสัญลักษณ์ของวิกฤตการผู้ลี้ภัยในยุโรปในปัจจุบันนะครับภาพถ่ายภาพหนึ่งแสดงให้เห็นศพเด็กชายคนดังกล่าวกำลังถูกคลื่นซัดอีกภาพหนึ่งทหารตุรกีกำลังอุ้มศพเด็กคนนั้นขึ้นมาจากชายหาดเจ้าหน้าที่ตุรกีเชื่อว่าเด็กชายคนนี้คือหนึ่งในผู้อพยพชาวซีเรีย13คนที่จมน้ำเสียชีวิตเมื่อวันพุธหลังจากเรือเล็ก2ลำล่มลงกลางทะเลขณะมุ่งหน้าจากตุรกีไปยังกรีซองค์การ Human Rights Watch ออกมากล่าวประนามบรรดาผู้นำยุโรปที่ขัดขวางไม่ให้ผู้อพยพจากแอฟริกาและตะวันออกกลางเข้าประเทศพร้อมยกย่องผู้ปกครองของเด็กชายชาวซีเรียผู้นี้ว่าเป็นวีรบุรุษที่พยายามนำลูกของตนหนีจากสงครามและการก่อการร้ายในซีเรียขณะเดียวกันผู้อพยพหลายร้อยคนยังคงปักหลักประท้วงต่อเนื่องในวันพุธที่สถานีรถไฟหลักในกรุงบูดาเปสต์ของโรมาเนียเพื่อเรียกร้องขอเข้าไปในเยอรมนีโดยมีตำรวจโรมาเนียคอยควบคุมสถานการณ์แต่ไม่มีรายงานของความรุนแรงนะครับปีนี้มีผู้อพยพจากแอฟริกาและตะวันออกกลางทะลักเข้าไปในยุโรปมากมายมหาศาลอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนส่วนใหญ่เป็นผู้ลี้ภัยความขัดแย้งและความยากจนในประเทศบ้านเกิดขณะที่สหภาพยุโรปประสบปัญหาในการรับมือกับผู้อพยพจำนวนกว่า 332,000 คนในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาประเทศที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือกรีซอิตาลีและฮังการีนะครับซึ่งต่างขอความช่วยเหลือไปยังประเทศในสหภาพยุโรปอื่นๆทางเยอรมนีซึ่งคาดว่าจะรับผู้อพยพเข้าประเทศราว 800,000 คนในปีนี้ได้ขอร้องให้ประเทศอื่นแบ่งภาระนี้ไปด้วยการรับผู้อพยพเข้าประเทศตนมากขึ้นโดยในวันพุธรัฐมนตรีต่างประเทศของอิตาลีฝรั่งเศสและเยอรมนีได้ลงนามร่วมกันเรียกร้องให้มีการตอบสนองต่อวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรมครั้งนี้อย่างเร่งด่วนรวมทั้งทบทวนกฎเกณฑ์ของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการให้สิทธิลี้ภัยแก่ผู้อพยพและการจัดสรรผู้อพยพให้แต่ละประเทศด้วยนะครับปีนี้ถือเป็นปีที่เกิดวิกฤตการณ์ผู้อพยพครั้งใหญ่ที่สุดของยุโรปตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2นะครับสมาชิกสหภาพยุโรป24ประเทศมีกำหนดจะประชุมฉุกเฉินในวันที่14กันยายนเพื่อหารือในเรื่องนี้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับมีรายงานว่าวันนี้คนร้ายซึ่งสวมชุดทหารได้ลักพาตัวคนงานชาวตุรกี18คนซึ่งเป็นคนงานของบริษัท Nural Inset ซึ่งกำลังก่อสร้างสนามฟุตบอลที่เขตฮาบิเบียทางเหนือของกรุงแบกแดดของอิรักยังไม่มีรายงานนะครับว่ากลุ่มใดที่อยู่เบื้องหลังการลักพาตัวครั้งนี้ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีตุรกีนูแมนเคอร์ตูมุสกล่าวว่าก่อนหน้าเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตุรกีได้มีการติดต่อกับคนงานชาวตุรกีในอิรักอย่างต่อเนื่องนะครับปีที่แล้วกลุ่มรัฐอิสลามได้จับกลุ่มตัวประกันชาวตุรกี49คนจากสถานกงสุลตุรกีในเมืองโมซูและได้จับกลุ่มตัวเอาไว้นานกว่า3เดือนก่อนที่จะปล่อยเป็นอิสระนะครับตัวประกันดังกล่าวรวมถึงนักการทูต ทหารและเด็กหลายคนครับข้ามาทางเอเชียบ้างนะครับเกาหลีเหนือปฏิเสธคำขอโทษต่อเหตุการณ์ที่ทหารเกาหลีใต้2คนเหยียบกับระเบิดได้รับบาดเจ็บเมื่อต้นเดือนสิงหาคมจนก่อให้เกิดความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีรายงานว่าผู้แทนเกาหลีเหนือได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อผู้แทนเกาหลีใต้ระหว่างการหารือเพื่อหาทางยุติความตึงเครียดบริเวณชายแดน2ประเทศก่อนหน้านี้เกาหลีใต้ระบุว่าทางเกาหลีใต้มองแถลงการแสดงความเสียใจของเกาหลีเหนือว่าเป็นหลักฐานที่กรุงเปียงยางแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่เกาหลีเหนือปฏิเสธมาโดยตลอดนะครับแต่ในวันพุธทางการเกาหลีเหนือมีแถลงการอีกฉบับว่าเกาหลีใต้ตีความการแสดงความเสียใจของเกาหลีเหนือผิดเพราะแถลงการนั้นเป็นเสมือนการปลอบใจเกาหลีใต้ที่ต้องเผชิญกับเหตุร้ายแต่ไม่ใช่คำแถลงขอโทษหรือยอมรับผิดแต่อย่างใดนะครับครับและในวันพระศุกร์นี้ที่จตุรัสเทียนอันเหมินใจกลางกรุงปักกิ่งรัฐบาลจีนจะจัดการสวนสนามเพื่อแสดงเพื่อแสดงศักยภาพและอำนาจทางทหารในโอกาสครบรอบ70ปีของความพ่ายแพ้ของกองทัพญี่ปุ่นในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่2นะครับผู้สื่อข่าววิลเลียมแกลโลมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญถ่ายทอดเสนอครับ
สื่อมวลชนของทางการจีนเสนอข่าวเรื่องการสวนสนามครั้งนี้มานานหลายสัปดาห์แล้วนะครับโดยระบุว่าจะมีทหาร 12,000 นายยานยนต์ทหาร500คันเครื่องบินรบ200ลำรวมทั้งรถถังเฮลิคอปเตอร์และจรวดขีปนาวุธต่างๆร่วมการสวนสนามครั้งนี้และโฆษกรัฐบาลจีนแถลงว่าราว 84% ของอาวุธยุทธภัณฑ์ซึ่งนำมาร่วมนั้นจะเป็นการนำออกแสดงต่อสายตาประชาชนนับเป็นครั้งแรกรัฐบาลจีนได้เตรียมการสำหรับการสวนสนามดังกล่าวอย่างพิถีพิถันเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างราบรื่นโดยมีการสั่งให้ระงับหรือจำกัดการใช้รถยนต์รถไฟใต้ดินและอากาศยานต่างๆใกล้จตุรัสเทียนอันเหมินนอกจากนั้นแล้วโรงงานต่างๆอีกนับร้อยแห่งก็ถูกสั่งให้หยุดงานหรือจำกัดกิจกรรมเพื่อพยายามลดควันพิษและไอเสียทางอุตสาหกรรมนอกจากนั้นแล้วชาวจีนที่อาศัยหรือทำงานอยู่ใกล้พื้นที่สวนสนามยังได้รับคำสั่งให้นำกรรไกรหรือวัตถุแหลมคมอื่นๆออกไปจากเคหสถานและที่ทำงานของตนรวมทั้งยังถูกห้ามไม่ให้มีการชุมนุมรวมตัวและห้ามเปิดหน้าต่างในระหว่างพิธีสวนสนามครั้งนี้ด้วยตามรายงานของสื่อมวลชนของทางการจีนนั้นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของจีนได้ส่งลิงที่ผ่านการฝึกมาอย่างดีให้ปีนต้นไม้และทำลายรังนกต่างๆซึ่งเจ้าหน้าที่ของจีนเกรงว่าอาจมีโอกาสบินชนกับเครื่องบินที่เข้าร่วมการแสดงแสนยานุภาพทางทหารครั้งนี้ได้ครับคาดว่าจะมีผู้นำรัฐบาลจากราว30ประเทศเข้าร่วมชมพิธีสวนสนามครั้งนี้ซึ่งก็รวมถึงประธานาธิบดีปักกินเฮของเกาหลีใต้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียและนายบันคีมูนเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติเป็นต้นอย่างไรก็ตามผู้นำกลุ่มประเทศตะวันตกอื่นๆปฏิเสธที่จะส่งคณะผู้แทนระดับสูงไปร่วมชมการสวนสนามซึ่งมีเจตนาที่จะแสดงแสนยานุภาพทางทหารของจีนการสวนสนามในโอกาสครบรอบ70ปีของการพ่ายแพ้ของกองทัพญี่ปุ่นนี้มีขึ้นในขณะที่สหรัฐกับประเทศพันธมิตรอื่นๆในเอเชียได้แสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเพิ่มงบประมาณกลาโหมของจีนอย่างรวดเร็วรวมทั้งเป้าหมายทางทหารของจีนที่ไม่เปิดเผยอย่างชัดเจนและจากท่าทีที่จีนแสดงต่อประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมีกรณีพิพาทเรื่องเขตแดนในทะเลอยู่กับจีนขณะนี้ในช่วงหลายปีหลังนี้ผู้นำของจีนพยายามกดดันญี่ปุ่นให้กล่าวคำขอโทษอย่างเพียงพอสำหรับสิ่งที่จีนเรียกว่าเป็นการก่อกรรมทำเข็ญในช่วงที่กองทัพญี่ปุ่นยึดครองแผ่นดินจีนและปฏิบัติต่อชาวจีนอย่างโหดร้ายในช่วงทศวรรษที่1930ถึง1940อย่างไรก็ตามรัฐบาลปักกิ่งได้ปฏิเสธว่าการสวนสนามครั้งนี้ไม่ได้มีจุดมุ่งไปที่ประเทศใดผู้นำญี่ปุ่นได้รับคำเชิญให้เข้าร่วมชมการสวนสนามครั้งนี้แต่นายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นตอบปฏิเสธและตัดสินใจส่งอดีตนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นไปร่วมงานแทนส่วนสหรัฐซึ่งเป็นพันธมิตรใกล้ชิดของญี่ปุ่นนั้นก็ส่งนายแม็กซ์บอร์คัสทูตสหรัฐประจำประเทศจีนไปร่วมงานครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตันThank you.
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับและตลาดหุ้นในจีนและของประเทศอื่นในเอเชียผันผวนอีกครั้งในวันพุธนะครับสืบเนื่องจากความกังวลเรื่องการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกโดยดัชนีหุ้นเซี่ยงไฮ้ลดลงเกือบ 4.5% ในช่วงเปิดตลาดก่อนที่จะกระเตื้องขึ้นและปิดตลาดที่ 0.2% ขณะที่ดัชนีนิเคอิของญี่ปุ่นปรับตัวลดลง 0.4% หลังจากลดลงมากในช่วงเปิดตลาดโดยก่อนหน้านี้ดัชนีหุ้นในสหรัฐก็ได้ปรับตัวลดลงเฉลี่ย 3% 1วันก่อนหน้านี้นะครับแต่สำหรับวันนี้เพิ่มขึ้นครับด้านกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ IMF นางคริสตีลากาดซึ่งอยู่ระหว่างเยือนอินโดนีเซียกล่าวว่าความผันผวนในตลาดหุ้นทั่วโลกแสดงให้เห็นว่าความกังวลของนักลงทุนนั้นสามารถแพร่กระจายจากภูมิภาคหนึ่งไปยังอีกภูมิภาคหนึ่งได้อย่างรวดเร็วและแสดงให้เห็นว่าปัจจุบันเศรษฐกิจเอเชียคือหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจโลกนะครับนางลาการ์ดยังกล่าวด้วยว่าเวลานี้เศรษฐกิจเอเชียยังคงขยายตัวได้แม้จะเกิดความวุ่นวายในตลาดหุ้นแต่คาดว่าจะเกิดความผันผวนตามมาอีกหลายระลอกด้วยกันนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับDirect from Washington, VOA. ดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น293จุดปิดที่ 16,351 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น114จุดปิดที่ 4,750 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น35จุดปิดที่ 1,949 จุดราคาทองคำลดลง20เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ 1,132 ดอลลาร์90เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้35บาท76สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณนิตยามาพึ่งพงครับ
ค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่ของสหรัฐและญี่ปุ่นได้เร่งเร้าให้ผู้นำทางการเงินและผู้ว่าการธนาคารกลางของกลุ่มประเทศ G20 ยกเรื่องเศรษฐกิจจีนมาเป็นประเด็นสำคัญในการประชุมของกลุ่มซึ่งจะมีขึ้นในวันศุกร์และวันเสาร์นี้ในประเทศตุรกีนะคะคำเรียกร้องนี้สืบเนื่องมาจากความผันผวนในตลาดหุ้นและการลดค่าเงินหยวนของจีนในเดือนที่แล้วที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกจนถึงขณะนี้เจ้าหน้าที่ของสหรัฐยังได้ออกมาเรียกร้องให้ปักกิ่งอธิบายเจตนารมณ์ทางด้านนโยบายและการดำเนินการให้ตลาดการเงินโลกได้รับทราบด้วยนะคะแต่นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสอย่างเรมอนด์ยังของบริษัท ANZ ในฮ่องกงไม่คิดว่าที่ประชุมกลุ่ม G20 จะเป็นที่เหมาะสมสำหรับการอธิบายการปฏิรูปเศรษฐกิจภายในของประเทศจีนซึ่งกำลังปรับตัวจากการพึ่งพาอาศัยการส่งออกไปสู่การบริโภคภายในประเทศในขณะที่นักเศรษฐศาสตร์ปีเตอร์ไดรส์เดลของมหาวิทยาลัย Australian National University ให้ความเห็นว่าจีนอาจจะรอไปอธิบายการปฏิรูปเศรษฐกิจของตนในการประชุมสุดยอดของ G20 ที่นครฮังเจาในปีหน้าและจะเป็นโอกาสอันดีที่จีนอาจจะดำเนินมาตรการสำคัญสำคัญเช่นการเปิดเสรีตลาดการเงินการอนุญาตให้ต่างชาติเข้าไปเป็นเจ้าของและได้ใบอนุญาตสำหรับสถาบันการเงินรวมทั้งการธนาคารพาณิชย์ใหม่ๆด้วยนะคะและที่อินเดียเมื่อวันพุธแรงงานราวๆ150ล้านคนหยุดงานประท้วงกฎหมายปฏิรูปแรงงานทั่วประเทศแรงงานเหล่านี้มาจากอุตสาหกรรมต่างๆรวมทั้งเหมืองและถ่านหินการธนาคารและการขับรถแท็กซี่การประท้วงจัดขึ้นโดยสหภาพแรงงานใหญ่10แห่งซึ่งกล่าวหาว่ากฎหมายปฏิรูปแรงงานของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีจะเป็นผลเสียต่อสวัสดิการแรงงานนับล้านๆคนทั่วประเทศตัวอย่างเช่นตามกฎหมายใหม่ธุรกิจที่จ้างแรงงานต่ำกว่า300คนสามารถปลดคนออกจากงานได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากรัฐบาลกฎหมายฉบับปัจจุบันจำกัดไว้ที่100คนนะคะการปฏิรูปกฎหมายแรงงานเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ของรัฐบาลที่จะดำเนินการปฏิรูปเพื่อชักจูงใจนักลงทุนจากต่างประเทศและปรับเปลี่ยนอินเดียให้กลายมาเป็นศูนย์กลางการผลิตทางอุตสาหกรรม ธนาคารโลกกล่าวไว้ว่าตลาดแรงงานของอินเดียขาดความยืดหยุ่นซึ่งไม่ส่งเสริมการผลิตทางอุตสาหกรรมมูลค่าสินค้าอุตสาหกรรมของอินเดียเวลานี้เท่ากับ 16% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมหรือ GDP ของประเทศเท่านั้นนะคะมากันที่สหรัฐนะคะบริษัทโบอิ้งส่งมอบเครื่องบินรุ่น787 Dreamliners ให้ลูกค้าได้อีก14ลำในเดือนสิงหาคมคาดกันว่าโบอิ้งจะผลิตเครื่องบินได้ตามเป้าหมาย100ลำในปีนี้อย่างสบายๆเป็นเครื่องบ่งชี้ด้วยว่าโบอิ้งจะมีสภาพการทางการเงินที่ดีเป็นอย่างมากด้วยนะคะเครื่องบินรุ่นนี้กำลังเป็นที่ต้องการส่วนสำคัญส่วนหนึ่งคือลำตัวทำด้วยสารผสมคาร์บอนไฟเบอร์ซึ่งเบารวมทั้งการออกแบบที่มุ่งประหยัดเชื้อเพลิงมากกว่ารุ่นก่อนด้วยนักวิเคราะห์เชื่อว่าบรรดานักลงทุนจะพอใจกับความก้าวหน้าของโบอิ้งในเรื่องนี้มากค่ะโฆษกของ Boeing ยังเปิดเผยได้ว่าจะผลิตรุ่น737 Max ออกมาเป็นลำแรกในปีนี้737 Max เป็นเวอร์ชั่นใหม่ของ737ซึ่งเป็นเครื่องบินขายดีของ Boeing เวอร์ชั่นใหม่นี้จะยิ่งประหยัดน้ำมันและจะมีออกมาให้ใช้กันได้ในปีค.ศ. 2017ค่ะและสุดท้ายในวันนี้นะคะหนังสือพิมพ์ The Hollywood Reporter รายงานเมื่อวันพุธว่าบริษัท DreamWorks Studios ซึ่งผู้กำกับสตีเวนสปิลเบิร์กร่วมก่อตั้งขึ้นมาจะแยกตัวออกจากค่ายวอลต์ดิสนีย์ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายภาพยนตร์ที่ DreamWorks สร้างและอาจจะหันไปจับมือกับบริษัท Universal Pictures แทนที่ดิสนีย์กับ DreamWorks ทำสัญญาระยะยาวกันเมื่อเกือบ6ปีที่แล้วโดยดิสนีย์จะเป็นผู้จัดจำหน่ายภาพยนตร์ให้ DreamWorks ปีละ6เรื่องสัญญาที่ว่านี้จะหมดอายุลงในปีหน้านะคะ DreamWorks จะจับมือกับ Universal Pictures จริงหรือไม่ยังไม่มีใครออกมายืนยันได้ The Hollywood Reporter บอกว่าทั้งสองฝ่ายยังกำลังเจรจากันอยู่แต่ที่ยืนยันได้ก็คือ Universal Pictures กำลังเนื้อหอมเพราะเป็นโรงถ่ายทำภาพยนตร์ที่ทำเงินได้ถึง 2,000 ล้านดอลลาร์เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในรอบปีรายชื่อภาพยนตร์ที่ทำความสำเร็จให้ Universal รวมถึง Furious 7 Pitch Perfect ภาค 2และ 50 Shades of Grey ค่ะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับและเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังเราก็เน้นย้ำกันมาหลายครั้งนะครับขณะนี้เราก็มีการร่วมสนุกนะครับในโอกาสครบรอบ40ปีศูนย์หนังสือจุฬาเรา VOA ภาคภาษาไทยก็ได้จัดกิจกรรมร่วมสนุกนะครับโดยให้คุณผู้ฟังเข้าไปชมวิดีโอและให้ตอบคำถามว่าคุณผู้ฟังเห็นโลโก้ของ VOA กับศูนย์หนังสือจุฬาทั้งหมดกี่ครั้งนะครับเข้าไปดูกติกาและรายละเอียดการร่วมสนุกได้ทางเว็บไซต์ VOA ภาคภาษาไทย voathai.com ครับครับและวันนี้ประธานาธิบดีบารักโอบามากลายเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนแรกที่เดินทางเยือนชุมชนทางเหนือของส่วนที่เรียกว่า Arctic Circle หรือเส้นละติจูดด้านบนสุดแถบขั้วโลกเหนือในรัฐอลาสกาเป้าหมายของการเยือนรัฐอลาสกาครั้งนี้คือการเน้นย้ำให้ประชาชนเห็นถึงผลกระทบของภาวะโลกร้อนนะครับประธานาธิบดีโอบามาได้พบปะกับผู้นำชนเผ่าต่างๆและชาวประมงและยังได้ร่วมกับเด็กนักเรียนท้องถิ่นแต่งตัวตามธรรมเนียมดั้งเดิมของชนพื้นเมืองด้วยจากนั้นผู้นำสหรัฐเดินทางไปยังเมืองคอสเซบิลในแถบขั้วโลกเหนือซึ่งกำลังประสบปัญหาระดับน้ำทะเลสูงขึ้นอย่างรวดเร็วครับและเวลานี้หลายส่วนในภาคตะวันตกของสหรัฐกำลังเผชิญกับภาวะแห้งแล้งอย่างรุนแรงโดยผู้อยู่อาศัยในบริเวณดังกล่าวเผชิญกับปัญหาขาดแคลนน้ำและปัญหาไฟป่าขณะนี้นักวิทยาศาสตร์กำลังพยากรณ์รูปแบบการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบไปไกลถึงเอเชียด้วยนะครับผู้สื่อข่าวอลิซาเบธลีส่งรายงานมา จากแคลิฟอร์เนียคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอส่งท้ายครับ
กลับเมืองทางใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียยังคงต้องเจอกับความแห้งแล้งต่อไปอีกปีหนึ่งนะครับและผู้คนที่ได้รับผลกระทบต้องปรับตัวกับการขาดแคลนน้ำหนึ่งในนั้นคือแจนมุนส
์ It's very painful and some of these plants have been there probably 80 and 90 years
เธอบอกว่าที่บ้านต้องเปลี่ยนรูปแบบการปลูกต้นไม้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เพราะต้นไม้บางต้นนั้นอยู่มานานเกือบ100ปีแล้วผู้เชี่ยวชาญบอกว่าไม้ที่อาศัยน้ำมากมักจะไม่ใช่พืชท้องถิ่นของแคลิฟอร์เนียดังนั้นหน่วยงานต่างๆจึงรณรงค์ให้คนปลูกต้นไม้พื้นเมืองที่ทนทานต่ออากาศที่แห้งแล้งได้และที่ผ่านมาหลายปีการให้ข้อมูลต่อประชาชนทำให้หลายคนนั้นเริ่มสนใจเอาพืชท้องถิ่นมาประดับสวนกันมากขึ้น
Depending on how you plant, you'll save 50-80% of water over a conventional garden.
Kitty Connolly จากมูลนิธิ Theodore Payne Foundation กล่าวว่าการปลูกพืชท้องถิ่นแทนต้นไม้แต่งสวนที่นิยมกันอาจสามารถช่วยประหยัดน้ำได้ราว 50-80% เลยทีเดียวนะครับขณะเดียวกันนักพยากรณ์อากาศ Bill Passard กล่าวว่าหน้าหนาวปีนี้อาจจะไม่มีปัญหาน้ำแล้งอย่างที่กังวลเพราะมาตรการบรรเทาความแห้งแล้งที่ผ่านมาได้ผลไม่น้อยทีเดียวเขาหวังว่าปรากฏการณ์เอลนินโญที่จะมาถึงนั้นจะนำฝนมาช่วงปลายปีนี้ด้วย
This looks very very promising for a down payment on drought relief in the American West. We're very hopeful for this El Niño.
เอลนินโญเป็นปรากฏการณ์อากาศอุ่นขึ้นและเป็นปรากฏการณ์การอุ่นขึ้นของน้ำในทะเลแปซิฟิกและนักวิทยาศาสตร์คาดว่าจะเกิดเอลนินโญครั้งใหญ่ปลายปีนี้ยาวไปถึงปีหน้านะครับ
Some areas that are normally dry like the American West, Peru and Ecuador get torrential rains.
Bill Petzert อธิบายว่าเอลนินโญน่าจะนำฝนมาบริเวณภาคตะวันตกของสหรัฐรวมถึงบริเวณประเทศเปรูและเอกวาดอร์แต่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทางเหนือของออสเตรเลียน่าจะเจอกับความแห้งแล้งที่รุนแรงตามปกติเอลนิโญจะกินเวลา1ปีแต่ปรากฏการณ์ที่ยาวนานกว่าคือการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่า PDO หรือ Pacific Decadal Oscillation
The warm pattern of the PDO favors above normal rainfall in Southern California and throughout the southwest part of the US and North
Mexico. นักวิทยาศาสตร์เนทมันเทาให้สัมภาษณ์ผ่าน Skype ว่าหาก PDO ซึ่งเกิดได้ทั้งความเย็นและความอุ่นเป็นรูปแบบของการนำพาความอุ่นมาให้น่าจะเกิดฝนตกในสหรัฐและทางตอนเหนือของเม็กซิโกซึ่งหมายความว่าภาวะแห้งแล้งที่เป็นอยู่อาจจะหยุดช่วงลงได้นะครับอย่างก็ตามเขายอมรับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะคาดเดาสภาพอากาศได้อย่างแม่นยำในปรากฏการณ์เอลนินโญ2ครั้งที่ผ่านมาเกิดการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วไปสู่อากาศเย็นและการปรับสู่ช่วงที่ยาวนานของปรากฏการณ์ PDO ที่ตามมาเขาบอกว่าเป็นไปได้นะครับที่ปีนี้สหรัฐอาจจะมีฝนเข้ามามากกว่าปกติเป็นระยะเวลาสั้นๆเพียง1ปีสำหรับชาวแคลิฟอร์เนียที่ปรับเปลี่ยนต้นไม้ในสวนไปเรียบร้อยแล้วพวกเขาหวังว่าสวนใหม่ที่มีพืชท้องถิ่นนี้จะสามารถทนต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตไม่ว่าจะร้อนหรือหนาวฝนหรือแล้งก็ตามครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลครับ
Voice of America Washington